waa warkii idaacadda Star FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan kulanti wacan. Qodobada warka caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweyne ku xogeenka dalka oo maanta isku soo bax siyaasadeed ku qabtay magaalada Garissa; dowladda oo shaacisay tallaabooyin laga qaaday dadka aan qaadan tallaalka COVID-19; madaxweyne Uhuru Kenyatta oo gudoomiyey shir madaxeedka EAC ee Bariga Afrika; caalamkana dooni ku degtay xeebaha dalka Greek oo ay dad ku dhinteen. Warkana waxaa ka marnay dhanka ciyaaraha. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon. Waa habeenimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegantahay 22-ka bisha 12-aad 2020. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa maanta magaalada Garissa ku qabtay isku soo bax siyaasadeed. Bashiir Axmed Dhaqan ayaa qodobkani Garissa nooga soo diray.
Ujao na waomba jameni, tupadilishe na tupindue, badala ya kungojea ya juu tupange na huku.
Madaxweyne ku-xigeenka dalka Dr. William Ruto oo shalay galinkii dambe soo gaaray magaalada Garissa ayaa maanta isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gudaha magaalada Garissa. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa socdaalkiisa maanta ka bilaabay xafiiska xisbiga UDA ee ku yaalla bartamaha magaalada, kaasi oo xariga ka jiray. Madaxweyne ku-xigeenka oo shacabka kula hadlay xafiiska xisbiga UDA iyo sidoo kale garoonka kubadda lagu ciyaaray ee Garissa Primary ayaa sheegay in waxyaabo badan oo ay ka mid tahay korontada ay wax ka qabteen magaalada Garissa, asagoona wixii dhiman sheegay in haddii uu madaxtinimada waddanka ku guuleysto doorashada dalka ka dhacaysa sanadka 2022 uu dhammaystiray.
Wakati tumeunganisha stima Kenya, hata za hapa Garissa tumeunganisha stima kwa watu wa Garissa. For the first time in the history of Kenya, tukaweka Garissa katika national grid ya stima. Zamani walikuwa wanatumia generator. Ni kweli ama si kweli? Hapa Garissa tukasema ya kwamba lazima tujenge pia mambo ya mashule ya teknolojia, na tumejenga mashule tatu, 3 technical training colleges in Garissa. Na mimi nataka niwaambie vijana wa Garissa, nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila kijana hapa Garissa anasoma ufundi, teknolojia na taaluma zingine, ndio tuweze kujumuishe katika nafasi ya ajira katika taifa letu la Kenya. Watu wa Garissa tunaelewana? Mimi nataka nisimame hapa mbele yenu niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, inshallah mwaka ujao agenda yetu namba 1 ni kupanga vile tutaweka pesa bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, na kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu hawa wanapata ajira as a matter of priority.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa goobaha maanta uu booqday waxaa ka mid ahaa iskuulka sare ee Wiilasha ee Boystown Secondary School, asagoona gaari basa gudoonsiiyey iskuulka iyo sidoo kale mid ka mid ah kolejyada ku yaalla magaalada Garissa.
Mimi nimefurahi sana kufika hapa kwenu leo. Nimpongeze Aden Duale na kamati yake ya CDF kwa kupanga ili muweze kupata usafiri wa bus. Kina maana hiyo? Na ni katika harakati ya kuhakikisha kwamba hali ya masomo yetu katika Kenya inasonga mbele, and we expect that there will be better outcomes from both our Boys Town School and our Teachers Training College. Nimefurahi sana kufika hapa.
ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka qaranka Dr. William Ruto ayaa booqashadiisa maanta Garissa ku soo gabagabeeyay jaamacadda Islaamiga ah ee Mustaqbal. Dr. Cali Tawane oo ah maamulaha guud ee jaamacadda Mustaqbal ayaa warbaahinta istaa faahfaahin ka siiyay imaanshaha madaxweyne ku xigeenka uu yimid jaamacadda
bisha markay ahayd taariikh 8 bisha 18 2022 bishan gudaheeda ayaa waxay ma aragtay Dr. William Ruto madaxweyne ku xigeenka ah oo garab u yahay mashiimo Aadan Barre Ducale ayaa waxay ku qabteen Harambee jaamacadda loo qabtay xoolo aruurin magaalada Nairobi ayaa loo qabtay jaamacadda maalintaas ayay noo ballan qaadeen inay jaamacadda soo booqanayeen taariikhdan oo maanta ah
socdaalkan madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ku soo aadaya iyadoo doorashada guud ee dalka ka dhacaysa sanadka 2022 lagu sii dhawaanaya Bashaar Axmed Daqane warbaahinta Star Garissa
adbuu maatsan yahay Bashaar dowladdu adeegsanaysa wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa soo saartay tallaabooyin adag si Kenyaanka u qaataan tallaalka ka dhanka caabuqa COVID-19 kaasoo sare u kacay tan iyo markii faraca cusub ee Omicron cases ka mid ah laga helay Kenya waxaa soo laba kacay oo sare u sii kacaya coronavirus xogeyaha u qaabilsan maamulka caafimaadka ee dalka Dr. Mansi Mwangangi ayaa mar ay maanta saxaafadda la hadlaysa sheegtay in 24 saac ay la soo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay cases aad u tiro badan oo dhan 3,328 kadib markii baaritaano lagu sameeyay dhacaan dhan 11,997 Dr. Mwangangi ayaa sidoo kale sheegtay in heerka COVID-19 ee dalka uu maanta marayo 429.7 waxayna intaas ku dartay 9.2 milyan oo Kenyan ah ilaa hadda laga tallaalay fayraska taasoo ku dhow 10 milyan oo ay dowladdu hiigsanayso in ugu dambeyn ay bishan sii dhamaanayso laga tallaalo Kenyaanka COVID-19 kiisaska cusub ee maanta la xaqiijiyay ayaa muujinaya in cudurka coronavirus ee Kenya uu sare u sii kacayo tan ayaana keentay in guddiga qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 uu soo saaro tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo faafitaankiisa. Xogeyaha maamulka caafimaadka qaabilsan ee dalka Dr. Mansi Mwangangi ayaa sheegtay in wixii maanta ka dambeeya qof kasta oo shaqsi ahaan u doonanaya adeegyada dowladda laga rabo cadeyn muujinaysa inuu qaatay tallaalka COVID-19. Dr. Mwangangi waxay intaas ku dartay in qof walba oo adeeg u raadsanaya dowladda maqaayadaha goobaha dadweynaha isugu yimaadaan xaflada aroosyada aaska iyo dadweynaha raaciya gaadiidka tareenada iyo dadka adeegsanaya dulimaadyada diyaaradeed ee gudaha dhammaan waxaa laga doonayaa caddeynta tallaalka caabuqa ee coronavirus sidoo kale dadka imaanaya gudaha Kenya iyagana waxaa laga doonayaa caddeynta muujinaysa inay heleen tallaalka fayraska sidoo kale dadka tagaya goobaha madadaalada ciyaaraha iyo goobaha ganacsiyada sida tukaamada waaweyn ee laga adeegto iyagana waxaa lagama maarmaan ah inay qaataan tallaalka Dr. Mwangangi ayaa sheegtay in haddii ay maamulayaasha goobaha ay shaaciso ogaansimi waayaan xaqiijinta ay dadka u soo adeeg doonanayaan inay heleen tallaalka COVID-19 iyo in kale laga yaaba in lagala laabto shatiga ay ku shaqeynayaan ama leysimada tan ayaa lagu gol leeyahay sidii dalka looga xakameyn lahaa faafidda xanuunka COVID-19. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in inta badan bukaanada COVID-19 ee la seexiyay isbitaalada iyagoona xaaladoodu aad u liidatay yihiin kuwa aan la tallaalin, taasoo muujinaysa baahida loo qabo in dadka Kenyaanka ay qaataan baaqiyada ah inay helaan tallaalka coronavirus. Kusimaha gaasimaha guud ee caafimaadka dalka Dr. Patrick Amod oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ku dhawaada 167 bukaanada ku jira qaybta daryeelka degdega ICU-da aysan qaadan tallaalka COVID-19. Dr. Amod waxa uu ka diiriyay gaab isku yimid qaadashada tallaalka isagoo intaas ku daray in dowladdu ay kor u qaadayso tallaabooyin kasta oo lagama maarmaanka u ah in lagu xakameeyo tirada badan ee caabuqa dalka laga xaqiijinayo. Waxa uu sheegay in maanta 15 qof ee xaaladoodu aad u liidato kuwaasoo haleelay fayraska. Waxa uu xaqiijiyay Dr. Amod in tan iyo markii dalka laga helay kiiskii ugu horreeyay ee Omicron COVID-19 ay wasaaradda caafimaadka xagashay feejignaan dheeraad ah si loo xakameeyo faafitaanka fayraska cusub maadaamuu si xooliya u faafi karo. Madaxweynaha dalka mudane Uhuru Kenyatta ayaa Arbacada maanta shir guddoomiyey shirkii 18-aad ee ay ka qayb galeen madaxda wadamada Bariga Afrika EAC. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaasha kale Yoweri Kaguta Museveni Uganda, Paul Kagame dalka Rwanda, iyo Samia Suluhu Hassan oo ah madaxweynaha waddanka Tanzania. Madaxweynayaasha kale kala Evariste Ndayishimiye ee Burundi iyo Salva Kiir Mayardit ee Koonfurta Suudaan ayaa waxaa kala matalayay madaxweyne ku xigeenka Habros Baba Zombaza iyo wasiirkii Siye Deng Alor. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo khudbad jeediyay ayaa shirkani ka sheegay in muhiimad weyn ay leedahay isdhexgalka iyo sare u qaadida dhaqaalaha Bariga Afrika. Qodobada kale ee shirka uu guddoomiyey Mr. Kenyatta looga hadlay waxaa ka mid ah codsiga ay Congo ku dalbatay inay ka mid noqoto xubnimada EAC, waxaana la faray golaha wasiirada EAC inay dedejiyaan meelmarinta codsiga ka soo yeeray waddanka Congo. Madaxda kale Museveni Kagame Suluhu Hassan waxay uga mahadceliyeen madaxweyne Uhuru Kenyatta guddoominta shirkaasi, iyagoona soo dhaweeyey xiisaha dalka Congo u qabto ka mid ahaanshaha xubnaha bulshada jaaliyadda Afrika EAC. Arday dhigta fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee Sikura ee magaalada Butula ismaamul goboleedka Busia ayaa Arbacada maanta ah dhintay kadib markii uu ku istaagay rooti cunayay xilli uu ka qayb galay tartan cunno ah oo lagu qabanayo dugsigaasi. Ardaygan oo 16 sano jir ahaa ayaa ku dhintay isbitaalka Bulwani kadib markii xabad rooti ah ay xirtay marinka qaybta neefsashada, taas oo suurtageli weyday inuu neefsado. Waxa uu ka mid ahaa koox arday oo ka qayb qaadatay tartanka cunista rootiga. Maamulka isgaarsiinta dalkaasi ayaa ku hanjabay in ay kala noqon doonaan muujadaha laga dhageysto islamarkaasina ay xiri doonaan in ka badan 60 idaacadood kadib markay ku guuldareysteen inay u hoggaansamaan shuruudaha bixinta shatiga ama laysimada muddada uu maamulkan u cayimay. Idaacadaha digniinta la siiyey ayaa waxaa ka mid ah Capital FM, Risaala FM, Midnimo FM, Warsan FM, Wajir Radio iyo idaacado kale oo maxalli ah. Warbaahinadan ayaa dhanka kale la sheegay inay jabiyeen sharciga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Kenya. Agaasimaha guud ee maamulka isgaarsiinta ee waddanka Ezra Jiloba ayaa xusay in go'aankan u yimid kadib markii warbaahinadan ay ku guuldareysteen inay u hoggaansamaan bixinta shatiyada kala duwan ee muddada la doonayay. Waa sida ku qeexan xeerka warfaafinta isgaarsiinta ee Kenya ee la ansixiyey sanadkii 1998. Maamulka isgaarsiinta ee dalkaasi ayaa idaacadahan u qabtay muddo 30 ay ugu hoggaansamaan shuruucda shati bixinta islamarkaasina haddii ay ku guuldareystaan hawada laga saari doono. Waxaa sidoo kale liiskan ku jira 18 ka mid ah idaacadaha uu maamulka siiya ku sheegay kuwa aan ogolaansho haysan oo ku guuldareysta inay codsadaan shatiyada baahinta. Kuxad gudubka shuruudahan ayaa ka dhigan in lagu ganaaxayo lacag dhan 1 million oo shilin ama xarig aan ka yarayn 3 sano ama labaduba.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya, siyaasiyiin ay doorteen xubnaha ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed ahna guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta iyo golaha fulinta xiriirka ayaa soo saaray guddi baaris ee ku sameeya guddoomiye xiriirka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya.
Shirkaas waxaan shaqo joojin ku sameeynay sida loo ogsoon yahay guddoomiyihii hore ee xiriirka Soomaali kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab. Asbaabaha iyo sababaha loogu joojiyey hore ayaan u sheegnay. Maantana waxaan si taakiidinay oo shirka caadiga lagu mataqaanaa go'aamiyey inuu go'aankaas dhaqalgal yahay oo sidiis u socon doono. Waxaan magacaabnay guddi ka kooban 4 qofood oo xogayaha ku jiro. Guddiga shaqadiisa waxay noqon doontaa in ay soo baaraan waxyaalaha guddoomiyihii hore lagu eedeeyey oo ku jiro musuqmaasuq iyo waxyaalaha dhaafsiisan mataqaanaa shaqada laga rabay guddoomiyaha inuu u qabto xiriirka Soomaali kubadda cagta iyo Soomaaliyeed guud ahaanba. waxa la sidan gudoomiyaha uu ku guul dareystay sida la ajligeed waxaan ka warsugeynaa gudigaas hawsha ay qabtaan iyo go'aankeeda kadibna waxaan qaban doonaa shirweynaha kongreska oo isku imaan doonaan kooxaha dhan shirkaasna waxaa lagu hadli doonaa ama laga warsugi doonaa qodobada ka soo baxo ama baaritaanka ka soo baxo gudigaas aan magacaawnay baaritaankaas ayaana go'aanka ugu dambeeya uu noqon doonaa
waa maasadii saxaafadda maanta waxaan halkan ka dhacay shirkii caadiga ahay ee gudiga fulinta oo qorsheysnay 22-ka bisha 2-aad 2021 kaas oo aan anigu shir gudoominayay kadib 12-kii bisha 2-aad 2021 markii gudiga fulinta ay ka joojiyeen shaqada gudoomiyihii hore sidaas ayaa maanta shirkii ku dhacay waxaana kasoo baxay qodobo muhiim u ah kubadda cagta in hor loo marayo waxayna kala yihiin waxaa lagu ansixiyay gudigii baaritaanka ay u saareen xiliga kubadda cagta inay gudoomiyaha iyo eedaha loo haysta inay baaraan ayaa maanta lagu ansixiyey waxaa kaloo la qabtay in go-aankii shaqa joojinta gudoomiyaha la hirgeliyey in ciyaaraha horyaalka dib loo bilaabayo heerka 3-aad iyo koobka janaan daa-uud lana qaban doono haddii ilaahay raasaa 20-ka bishan xafladii qoratuurka aheyd maadaama garoo ciyaarihii degmooyinka ay dhammaanayaan si ay horu ugu socoto shaqada xiriirka waxaa kaloo laisla gartay in dib habeentii dastuurka gudi loo saaray iyagana lagu ansixiyey waxaa kaloo laisla gartay in macalinka qaranka si dhaqso ah loo magacaabo si ciyaartooda ciyaaraha qaranka loo diyaariyo
cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi gudoomiye bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey shir uu la yeeshay gudoomiyaasha bangiyada gaarka loo leeyahay kaasi oo looga hadlayay hanaanka lacag bixinta midaysan
waxaan maanta halkan isugu nimi shir aada u muhiima oo bangiga dhexe u qabtay dhammaan madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay bangiyada ganacsiga shirkaas wuxuu daaranaa oo lagaga hadlayay hanaanka lacag bixinta oo dhowaan sidaad ogtihiin dalka laga hirgeliyey hanaan isku xidheeya dhammaan bangiyada dalka qaybtiisii hore runtii si fiican loogu guulaystay hanaankaas waxa uu suuro gelinayaa macaamiisha bangiyada isticmaala oo dhan inay si fudud u heli karaan adeega ay uga baahan yihiin bangigooda maadaama dhammaan bangiyadu isku xidhan yihiin waxaa u fududaanaysa inay meesha ay doonaan ganacsatada iyo macaamiisha kale bangiyada ku xidhani ay lacag u diran karaan kana heli karaan dalka oo dhan iyagoo isticmaalaya bangigooda ama bangiga ay doonaan taas oo qaybtii hore sidaa ogtihiin bishii ogost la hirgeliyey muddo 5 bilood ay imika shaqaynaysay si wanaagsanna runtii u hirgashay waxaan ku dari doonaa qaybihii dambe oo iyadana imika aanu maanta halkan u fadhinay oo ay ka mid tahay in lagu soo kordhiyo adeegyo kale oo fududayn doona in ay macaamiisha bangiyadu helaan wax kastoo ay bangigooda uga baahan yihiin haddii aan laydmo taa weeye hawshaan maanta u fadhino waxaa garwadeenka ama hogaaminayay hawshaas bangiga dhexe bangiyada ganacsiguna iyagoo dhammaantood madaxdoodii maanta halkan ila joogaan waxay ka geysteen gacan aad u ballaadhan waxaan nahay dhammaan haddaan nahay bangiyada ama bahda bangiyada Soomaaliyeed oo bangigoodii dhexena uu hormuud uga yahay arrintan waxaan macaamiisha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ugu bashaaraynaynaa in adeeggaas uu hirgalay qaybihii ka dhinaana aanu maanta halkan u fadhino in lagu kordhiyo
ciidamada b s f ta ee puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay faahfaahin kaga bixiyeen dagaalkii ay la galeen ciidanka kale ka soo horjeeday ee ka amarqaata madaxtooyada ah puntland taliska ciidamada b s f ee diiday xilka qaadistii madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dan ayaa sheegay inay aqbaleen dadaalada nabadeed ee wadaan odayaasha dhaqanka ee maamulka puntland dhanka caalamkan ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay 11 kale waa lala yahay kadib markii doonay la socdeen qaxooti iyo muhaajiriin kale ee ku degtay xeebaha Volegdros ee jasiiradda dalka Griiga. Meedka ninko alla aqoonsan ayaa la helay intii lagu guda jiray howlgallo baadi goob ah oo la bilaabay subaxnimadii hore ee maanta, kadib markay doontu ku degtay meel 180 kilomitar oo koonfur bari kaga beegan magaalada Athens. Ilaa ilaalada xeebaha Griiga ayaa sheegay in 12 qof way ku jiraan caruur oo dhammaantooda la aaminsan yahay inay ka soo jeedaan dalka Ciraaq la soo badbaadiyey oo loo qaaday jasiiradda Santorin ee u dhow Griiga. Inta badan dadkii ka badbaaday doonta ayaa sheegay in marka hore ay doonidu saarayeen 32 qof, balse mid ka mid ah ayaa maamulka u sheegay inay ahaayeen ilaa 50 ruuxa. Dhanka ciyaarahana, caabo kulamo ka tirsan EFL Cup-ka ayaa la dheeli doonaa. Kooxda Brentford waxay qaabilaysaa kooxda Chelsea, Liverpool caawo waxay soo dhaweynaysaa Leicester City, halka Tottenham Hotspur ay caawo la ciyaarayso kooxda West Ham United. Spain La Liga Santa Fe kulamo ayaa caawo la ciyaari doonaa. Kooxda Granada waxay qaabili doontaa Athletic Madrid, Athletic Bilbao iyo Real Madrid ayaa sarki doona. Kulamo ayaa la dheelay kuwaasi oo kale ah Serie A Italiano Sassuolo oo gurigeeda joogtay 3-gool Ibra waxaa uga badisay kooxda Bologna, halka Lazio 3-1 kaga badisay kooxda Venezia. Sidoo kale Roma, Sampdoria, Inter Milan iyo Torino ayaa ciyaari doona Verona iyo Fiorentina. Empoli caawo waxay qaabilaysaa AC Milano, halka Napoli soo dhaweynaysa kooxda Spezia. France League One kulamo ka tirsan ayaa caawo la dheeli doona Bordeaux iyo Lille ayaa ballansan. Kilmot Foot iyo sidoo kale Strasbourg, halka Lorient ay soo dhaweynaysa Paris Saint-Germain. Lyon iyo Metz ayaa ciyaari doona. Marseille iyo Reims, Monaco caawo waxay qaabilaysaa Rennes. Montpellier iyo Angers, halka Nice ay soo dhaweynaysa Lens. Saint-Etienne iyo Nantes ayaa isarki doona. Troyes caawo waxay soo dhaweynaysaa ee kooxda Brest.